Psalmista 103, 5 ensimmäistä jaetta ja myöskin tämän psalmin viimeisen jakeen. Davidin virsi. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Kiittäkää Herraa kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. Kiitä minun sieluni Herraa. Kun luemme näitä eri psalmeja, niin me havaitsemme, että on määrättyjä psalmeja, joissa erikoisesti tuodaan esille evankeliumin suuri siunaus ja myöskin syntien anteeksi antamus. Tämä on yksi näistä psalmeista. Tämä psalmi alkaa sanoin, kiitä Herraa minun sieluni, ja myöskin päättyy näin, kiitä Herraa minun sieluni. Me löydämme monia muita psalmeja, jotka alkavat samalla tavalla ja päättyvät myöskin samalla tavalla kiitokseen. Me olemme nyt vuoden ensimmäisessä päivässä. Jospa kävisi niin ja onnistuisi käymään niin, että aloitetaan tämä kiitoksella. Ja jos Herra armoa suo, että saamme vuoden päättää, päättäisimme sen myöskin kiitoksella. Siihen on kaikki mahdollisuudet. Kun apostoli Paavali kirjoitti Kolossan uskoville, niin hän muun muassa mainitsi, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ja sitten hän jatkaa, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne, ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Paavali sanoi, että neuvokaa toinen toistanne. Ja erityisesti hän sanoi, että tulisi neuvoa toinen toistamme myöskin psalmeilla. Tämä lukemani psalmi, jossa Daavid verittää tämän sisältörikkaan kiitos ja ylistys virren armolliselle Jumalalle. Minusta tässä on meilläkin aika paljon oppimista. Ja minä tahtoisin neuvoa teitä ja itseäni ja myöskin opettaa meitä nyt tämän psalmin kautta. Ja erityisesti juuri tähän, mistä psalmin tekijä kehoittaa itseänsäkin sanoen, että kiitä Herraa minun sieluni. Kun katsomme Raamattua, niin me havaitsemme, että Paavali myöskin halusi opettaa tästä asiasta ja hyvin monipuolisesti. Uudelleen ja uudelleen hän kehoitti uskovia kiittämään Herraa. Iloitkaa ja iloitkaa aina. Ja vieläkin minä sanon, iloitkaa. Siis, että me pääsisimme tällaiseen kiitolliseen mieleen. Ja että tähän pääsisimme, niin meidän tulee opettaa toinen toistamme. Ja Timoteukselle Paavali mainitseekin, että tämä kiitollinen mieli, se on suuri voitto. Tosin täytyy sanoa, että tätä voittoa ei niin helposti saada. Että voisimme olla sellaisessa ilmapiirissä, että kiittäkää joka tilassa. Olkaa aina iloiset. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että aina silmät loistaisi ja hymyssä suin olisimme. Mutta sisimmässä on aina kiitollinen mieli Jumalaa kohtaan. Jumala on armollinen Jumala. Hyvä on häntä kiittää ja hyvä on häntä ylistää. Sitä ei saada tällaista, eikä päästä tähän voittoisaan elämään kovin helposti. Kun apostoli Paavali mainitsee itsestään, niin muun muassa hän kirjoittaa Filippiläiskirjeen 4. luvussa. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Olen oppinut. Ja sitä hän jatkaa. Osaan elää niukkuudessa. Osaan elää runsaudessa, kaikkeen ja kaiken kaltaisiin oloihin minä olen tottunut sekä olemaan ravittuna, että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Olen oppinut. Minä luulen, että meistä monet emme vielä ole oppineet. Osaan elää sekä puutteessa, ei silloinkaan mitään katkeruutta Jumalaa kohtaan, että miksi näin, vaan kiitollinen mieli, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja sitten kun on ulkonaisesti hyvin, niin osaan silloinkin elää. En taas tule ylpeäksi siitä, että kun on niin nero asioita hoitamaan, niin osaa nämä taloudellisetkin asiat hoitaa hyvin. Siinäpä näette. Katsokaa kaudista omakotitaloa. Se on minun aikaansaannosta. Ei ole. Osaan elää. Jälleen kiitollinen mieli Jumalaa kohtaan. Kiitos sinä, armollinen Jumala. Kaikki on sittenkin lahjaa sinulta. Osaan elää. Ja että opittaisiin elämään tällaisessa ilmapiirissä, niin Paavali kehoittaa neuvomaan toinen toistamme. Muun muassa psalmeilla. Ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Kun katselin tätä tuttua psalmia, joka on meille kaikille hyvin tuttu. Siinä on aina jatkuvasti tuoreutta. Ja siinä on valtava opetus tämän päivän uskovallekin. David sanoo, että kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota Mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Minä oikein painotan näitä sanoja. Mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Kun muistelemme Mooseksen pitämää puhetta, jonka hän piti Israelin seurakunnalle, niin hän teroittaa muun muassa pitämässään puheessa, muista kaikki, mitä on tapahtunut näinä 40 vuotena. Ja kyllä, paljon oli tapahtunut näinä 40 vuotena. Muista, mitä hän on sinulle tehnyt. Kun sitten myöhemmin Nehemia toistaa näitä aikoja, niin hän puhuu seurakunnalle ja aloittaa tämän puheensa. Kiittäkää Herraa, Jumalaanne, iankaikkisesta iankaikkiseen. Seurakuntaa kehoitetaan kiittämään. Ja sitten esitetään, kuinka Jumala on ollut armollinen. Aina Abrahamin päivistä alkaen. Kuinka hän on ollut uskollinen. Pitänyt lupauksensa. Ja teki sitten tämän kansan, Israelin kansan kohdalla valtavia tunnustekoja. Ja tunnustekoja pitkin matkaa. Jatkuvasti. Kun lähdettiin Egyptistä, siellä jo, kun kuljettiin kohti luvattua maata, jatkuvasti Jumala teki ihmeitä. Jatkuvasti. Kuinka hän halkaisi meren, kuinka hän johdatti päivällä pilvenpatsaasta ja yöllä tulenpatsaasta, antoi heille leipää taivaasta, vettä kalliosta heidän janoonsa. Ja kuinka hyvä, Jumalan hyvä henki opetti heitä, mannaa ei Jumala kieltänyt, ja vettä antoi heille. Ja sitten näinä 40 vuotena sellainenkin ihme, tietysti kaikkihan nämä olivat ihmeitä, mutta ajatelkaa, kun 40 vuotta kuljettiin erämaassa, samat vaatteet päällä ja samat jalkineet jalassa. Minä sanoin, että se on jo ihme. Kenellä teillä on 40 vuotta vanha puku ja aina olette hiulanneet samaa pukua tai samat jalkineet? Kun tahtoo olla niin, että melkein ainakin joka vuosi ostetaan uutta. Ja useammat useimminkin. Mutta kun ajattelemme nyt ihan omalla ymmärryksellämme, se täytyy olla valtava ihme. Erämaassa 40 vuotta samat vaatteet, samat jalkineet. Jumalan ihmeellinen huolenpito. Mutta kun niitä ei tahdota muistaa. Missä on Jumala? Missä on hänen ihmetekonsa? Muista, mitä hän on sinulle tehnyt. Ja kun aletaan muistelemaan, niin emme voi mihinkään muuhun päätyä kuin tähän. Oi, kun minä en oikein tahdo päästä tähän. Kiitoksen ilmapiiriin, niin kiitä minun sieluni Herraa. Äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Näin se on ollut aina. Kun Jeesus oli opetuslastensa keskellä, teki jatkuvasti ihmetekoja. Niin eikös mitä? Siellä tulee sitten Filippus ja sanoo Herralle, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Näytä meille isä, niin me tyydymme. Ja Jeesus ihmettelee tätä ja sanoo heti, että niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni, ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.
Ja kuitenkin kysytte, näytä meille isä, niin sitten me uskomme ja sitten me tyydymme. Jatkuvasti 3,5 vuoden ajan isä näytti itsensä teoissa. Teki tekoja, teki monia ihmeitä. Muuten tähän yhteyteen on syytä lukea Jeesuksen sanat, kun hän lähestyy sitten isää ylimmäispapillisessa rukouksessa ja sanoo siellä, että minä olen kirkastanut sinut maan päällä ja minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Sitten myöhemmin Jeesus sanoo, että minä rukoilen teidän puolestanne, mutta en minä ainoastaan näiden edestä rukoile, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Tämä koskee myöskin meitä. Että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä.
Nyt minä pyydän, että tarkasti kuuntelemme.
Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Kun ajattelemme nyt tätä elämää, mitä me elämme, niin olisikohan meillä aihetta kiittää? Kuitenkin usein ajattelemme näin, kun tapahtuisi jotain, mutta kun ei mitään tapahdu, sen tähdenhän minä tyytymätön olenkin. Kun tapahtuisi jotain. Näytä meille jotain, niin me tyydymme. Ja kuitenkin minä sanoisin, että on tapahtunut.
Ja jatkuvasti tapahtuu.
Minä mietin eilisiltana tätä ehtooliskokousta. Ja toisaalta, kun ajattelin tätä, minkä nyt sanon, niin eikö vihollinen jo sano, että mistä sen tiedät, tuleeko sinne kovinkaan paljon, kun yökokous on. Uuden vuoden vastaanotto, kokous, eihän ne jaksa tulla. Mutta minä näin jo suuren joukon silmieni edessä. Ja nyt kun tulin tänne lavalle ja katselin teitä, meinasin tuossa veikkoveljelleni sanoa, että voi että on arvokasta joukkoa. Tällainen joukko, täällä, minkä tähden me olemme täällä? Joo. Se vaan osoittaa, että on tapahtunut jotain. Ja jatkuvasti tapahtuu. Että kyllä kiitoksen aihetta on. Kun palaamme tähän Daavidin virittämään lauluun, kun hän sanoi, että äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Vanhemmassa käännöksessä on tämä asia niin, että hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun rikoksesi. Kun pysähdymme tähän nyt, että antaa synnit anteeksi, niin jälleen minä katselen teitä ja myöskin itseäni. Ellei näin olisi tapahtunut meidän kohdallamme, me emme niin sitkeätä sakkia ole, että olisimme tulleet tänne. Mutta kun on rauha Jumalan kanssa, on saatu synnit anteeksi. Totta kai tämä viesti synnyttää meissäkin ilon. Menkäämme Herran huoneeseen. Niin mitä varten? Tapaamaan toisiammeko? Kyllä sekin virvoittaa ja virkistää. Mutta ennen kaikkea, David tuo tämän julki. Kun minä menen Herran huoneeseen, minä saan katsella hänen kirkkauttansa ja ihailla hänen suuruuttansa. Tämähän se on meitäkin vetänyt tänne yhteen, Herran pöytään. Me haluamme katsella hänen kirkkauttansa, ihailla hänen suuruuttansa. Niin, hän, joka antoi synnit anteeksi. Ja jatkuvasti antaa syntejä anteeksi. Nyt kuitenkin, kun ajattelemme kaikkia tätä, niin me puntaroimme mielessämme, että niin, jos kuitenkaan ei tapahdu, ja jos tapahtuisi ihmeitä, niin minä tyytyisin, mutta minkä tähden ei tapahdu? Jatkuvasti minä sanoin, että tapahtuu. Nyt on tietysti huomioitava, että vaikka olemme saaneet syntimme anteeksi ja jatkuvasti saadaan syntejä anteeksi, niin paljon on vaan uskovien elämässä monia vaivoja. Jos kysyisin, että onko täällä tänä päivänä sairaita. Taikka kysyisinpä näin, että onko tänä päivänä täällä yhtään tervettä? Luulisin, että ei täällä monta kättä nousisikaan ylös. Ja jos nousisi käsi, niin pitäisi kohta korjata, että kyllä minulla vähän on nipistystä. Mistä se johtuu? Tietysti tässä voidaan panna ihminen niin ahtaalle ja voidaan esittää monia syitä, mutta nämä esitykset eivät aina ole totuudenmukaisia. Mainitsin täällä kerran, useamminkin ehkä olen maininnut, kun tulin tänne Tampereelle, aika sitä ennen jo kävin täällä. Ja minulla oli sellaisia vatsovaivoja niin, että piti aina tuosta, kun lasillisen koulun kentältä kävelin tuonne hallituskadulle, niin piti monta kertaa huilata tuossa puistossa, että pääsin taas vähän matkaa eteenpäin. Ja sitten keskustelimme Yrjö Nurmen kanssa siellä liikkeessä, niin hän sanoi, että minulla oli samankaltaista vaivaa hyvinkin pitkään. Ja sitten hän mainitsi, että siellä oli kyllä neuvojia paljon ja ihmettelijöitä paljon. Uskovia tuli sinne ja ihmettelivät, että minkä tähden seurakunnan paimen sairastaa, joka toisillekin puhuu ja toisia opettaa. Niin Yrjö sanoi, että tietysti siihen ei oikein osannut sanoa paljon mitään, mutta sitähän päätyi, että hän aina näille kaikille sanoi, että se kai johtuu siitä, että kun minä en ole vielä kirkastuneessa ruumiissa. Mutta sitten kun olen kirkastuneessa ruumiissa, niin ei nipistä. Nyt kun me olemme lähteneet Herraa seuraamaan, olemme saaneet syntimme anteeksi, niin me kannamme jatkuvasti alennustilassa olevaa ruumista. Ja tässä ruumiissa on puutteita, monenlaisia puutteita. Ei ole vielä toteutunut Paavalin mainitsemat sanat Korintolais 15.54. Kuolema on nielty ja voitto on saatu. Mutta tämäkin hetki tulee. Ja me odotamme tätä päivää. Ja kun Herramme tulee takaisin, niin hän on muuttava meidän alennustilassa olevan ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Kunnia Jumalalle. Se ei tee tyhjäksi sitä, etteikö täällä myöskin näillä alueilla koeta ihmeitä, niin kuin kuulimme. Kun rukoilemme sairasten puolesta, Herra voi parantaa sairaita. Niitä voi parantua tässä hetkessä. Mutta joka tapauksessa me koemme alennustilassa olevassa ruumiissa monenlaista puutetta. Sitä koki Paavalikin. Välillä saatanan enkeli rusikoi hänen lihaansa. Välillä hän koki työtovereitten keskellä, että on puutteita. Mutta kiitos Jumalalle. Edessäpäin on hyvää. Sitten kun ajattelemme sitä, että tänä päivänä olemme mukana, olemme uskossa, minä näen tässä yhden valtavan ihmeen. Mutta kun me emme oikein muista, unohdamme, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, joka antaa sinun syntisi anteeksi. Paavali puhuu lopun ajoista ja sanoo, että aika on paha. Jopa sanoo, että moniaat luopuvat uskosta. Niin on käynyt monien kohdalla. Mutta kun ajattelemme nyt tätäkin joukkoa, että olemme varjeltuneet uskossa, ei suinkaan se ole meidän ansiotamme, vaan se on armollisen Jumalan hyvää huolenpitoa. Se ei riipu meistä, ainoastaan se riippuu siitä, haluammeko me pysyä hänessä, veljemme luki. Jos te pysytte minussa, minä pysyn teistä. Ja hän on varjeleva omansa. Kiitos olkoon Jumalalle. Kun katson tätä Daavidin virttä, ja hän kehoittaa itseänsä, kiitä Herraa minun sieluni, niin hän mainitsee muun muassa myöskin, että kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Tähän minun tekee mieleni lukija psalmista 5, sen viimeinen jae,
tai
12kin jae. Ja iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat, ja riemuitkoon iankaikkisesti. Suojele heitä, että sinussa iloitsisivat ne, jotka rakastavat sinun nimeäsi. Sillä sinä, Herra, siunaat vanhurskasta. Sinä suojaat häntä armollasi niin kuin kilvellä. Huomaatko? Sinä suojaat armollasi häntä. Muuten vanhemmasta käännöksestä katsoin tätä sanan kohtaa ja siinä oli vähän asia toisella tavalla mainittu, mutta sama kuitenkin sisältö tässä joskin rikkaampana tulee esille. Ensin tässä sanottiin, että sinä suojaat häntä armollasi. On syytä katsoa tämän psalmin otsikkona mainittua sanaa. Aamuvirsi. Minä mietin tuota, että mikähän takia tämä on laitettu näin, että aamuvirsi. Ja mietin mielessäni, että jaa, niinhän se usein on, että silloin on pelko, että miten hän päivän selviää, kun aloittaa päivän. Miten hän tässä oikein selviää? Mutta sitten toteamus oli, että hyvin hän tässä selvittiin hänen armonsa avulla. Hän suojaa sinua armolla. Suojaat häntä armollasi niin kuin kilvellä. Vanhemmassa käännöksessä tämä onkin toisin mainittu. Kaunistat heitä armollasi. Kaunistat armollasi. Mutta vielä viittaan tähän, kun sanottiin, että sinä suojaat häntä armollasi. Kun katsomme psalmia 4, se on taas otsikoitu iltavirsi. Aamuvirsi oli vähän pelokkaana, että miten hän päivä päästään ja varjellutaan. Mutta tämä iltavirsi päättyy tähän, että rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua. Että kyllä Herra hyvää huolta pitää omistansa. Kaunistat heitä armollasi. Muuten kyllä Jumala on varannut meille siunausrikkaan elämän. Jumalan valtakuntahan onkin vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Kaunistat heitä armollasi. Minä sanoisin, että tämä on paras kauneudenhoito. Mutta annapas olla. Jos siihen tulee laki, joka alkaa hoitelemaan meitä, niin huomaamme, että uurteita tulee. Ja Hangon keksin sijaan tuleekin sellainen pitkänaamaisuus, synkkyys. Vaikka usein me saatetaan ajatella, että mitä kireämmän näköinen on ilme, sen vanhurskaampi on ihminen ja sen lähempänä hän elää Herraa. Minä olin Kotkassa eräässä rukouskokouksessa, kun olin uskoon tullut. Siellä oli eräs Jukka Pellinen, vanha veli. Ja aina kun Jumala siunasi erikoisesti, hänen asentonsa ei ollut polviasento, eikä se ollut istuma, ja eikä se ollut muuta kuin istuma-asento. Siinä hän istui
ja silmät oli auki. Ja aina kun Jumala erikoisesti siunasi, niin hän nauroi. Sekin on raamatullista. Suumme oli naurua täynnä. Siellä oli eräs uskovainen sisko pienen pojan kanssa. Ja tämä poika seurasi näitä rukoilijoita. Kävi jokaisen luona aina ja kurkisti, minkälainen ilme on kenelläkin. Kenellä on silmät kiinni ja kenellä auki. Kuka pitää pitkän rukouksen, kuka lyhyemmän. Ja kuka on ilmeeltään kireä ja kuka valoisa. Kävi jokaisen luona. No sitten aina hän päätyi siihen, että menee Pellisen Jukan luo, joka istui ja joka nauroi. Niin hän totesi, että Jussi teeskentelee. Jussi teeskentelee. Ole nyt hiljaa, äiti sanoi. No kun Jussi nauraa eikä rukoile, hän teeskentelee. Mutta minä tunsin tämän Jussin niin hyvin ja olin varma siitä, että kun Jumala siunasi, vanhana hän tulikin uskoon, mutta totesi, Herra käänsi minunkin kohtaloni. Olen ollut kuin unta näkeväinen. Suuni on naurua täynnä. Kiitos olkoon Jumalalle. Alku tässä oli psalmissa. Kiitä minun sieluni Herraa. Ja se päättyi näihin sanoihin. Kiitä minun sieluni Herraa. Kun me olemme kokoontuneet ensimmäiseen, tämän vuoden ensimmäiseen Herran pöytään, minä palautan meidän mieliimme tapauksen, kun Jeesus oli oppilastensa kanssa. Hän ottaa leivän, antaa murrettuaan sen opetuslapsille, sanoo, että tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tämä on minun vereni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Ja kun oli nautittu ateria, Jeesus opetuslastensa kanssa veisaa kiitosvirren. Veisattuaan kiitosvirren he lähtevät Öljymäelle. Kyllä Jeesus tarkoin tiesi, että kärsimykset ovat edessä. Ne lisääntyvät. Lisääntyvät. Mutta hän veisasi kiitosvirren. Ja tänä aamuna herätessäni, ajatellessani tätä tapausta, tulin siihen tulokseen. Niin, meidän Herramme oli jo varma siinä vaiheessa lopullisesta voitosta. Ja hän veisasi kiitosvirren. Kun Paavali kirjoitti korin anteeksi roomalaisille, niin hän mainitsee, kuinka siellä on monenlaista ahdistusta. Meitä pidetään kuin teuraslampaita. Saattaa olla nälkää. Saattaa olla tuskaa, saattaa olla ahdistusta, alastomuutta, vaaraa ja niin edelleen. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Saamme jalon voiton. Ja kun hän sitten täällä puhuu tästä Jeesuksen tulosta ja kuinka tapahtuu loppujen lopuksi sitten tämä valtava muutos, että meidän alennustilassa oleva ruumiskin muuttuu hänen kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, niin hän päätyy näihin sanoihin, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Että kyllä meillä aihetta kiitokseen on. Aamen.